Radio Kapi.
Te matondo mingi oyongonga to kopesa bino basango kota lingala pe totombele bino bolanti bolamu na bino baso bosuli bako i boku se basango Salomon Idi Kalonda moili sangali ya politique ensemble pour la république atika misomi pona mwatango mokolo mwa salamisa tomoyi bitumba bikasi bindongwani na etando ya sake uto yambo ya zanga lelo kati ya mapinga ma ekolo na batombo kiba M23 Bana banso bake bazwami na bitando ya etuka Kasai Oriental pe Kasai Central toke ndepe na manyema bakozwa mangwele ya buka buka na etinda ya bakambi ona etando ya bango Iyo, esambiselo ya mapinga epesi bonsomi pona mwatango mokolo mwa mosala misa tomoye na Salomon Kalonda conseiller spécial wa Moïse Katumbi na bosambisi bosala maki mokolo ya mosala misa tonandolo awa na mboka mokonzi Kinshasa batiki esomi po ete ntoma eye wa etuka pona maki na manyema asengeli kokende kozwa lisalisi ya monganga tosimba ete Bakangaye uta sanza ya sambo ya mobu moleki na boloko ya ndolo bafunda ikie kozala na bomoko na banguna ba M23 pona kubundi sambula matadi. Ba sambeli, ba ye, ba lobi, bazali kosenga ete bamotinda na libanda ekolo pona kosali sanzoto ya ye. Sena sangwa biso esambiselo ya mapinga na beni epesa kietumbu ya kosala boloko mibu Tukumi bale, uta mokolo mwa mosala mibale ya poso tozali na Christian Uteki mokambi wa G5 linaka lisangisi ba kabila mitano ya Ituri bafundiye kozala na lisanga ya batomboki ko lembisa konzo ya mapinga mpe kofinga mapinga ma ekolo. Christian Uteki asengeli mpe kofuta na sembo koto kama mine ya ba francongole na mikolo mwambe mizali koya sima ya bosambisi boye basambeli baye balobi bakosenga bazongela bosambisi bona Totika lisena nor kivu mambi ma tamboli malamu te sima ya zanga na etandu ya sake bitumba bikasi bindongwa naki yambo ya zanga mobimba kati ya mapinga ma ekolo na batombo kiba M23. Kolandana na banzene neke baike uto yambo ya zanga lokito la bibundeli mpe bitumba ebanda kiko kita malembe malembe. Banzene neke balobi ete ngonga eko ki nanute pona kopesa motango mwama emaso masalami koyeba boni bato bakufi mpe biloko nini bibebisami. Basusu balobi ete boko mpe basusu batika lisene esika bazalaki. Sena sangwa biso tukokende na etuka ba uwele motango mwabakimi ya kozanga bokengi na bitando na bango. Mozalise kobuta mokolo na mokolo na site ya ango mboka mokonzi ya territoire ena. Bato koleka kama sambo basili kokende na mboka mokonzi ya territoire utoposo moko pona kokima babomi. Mondele mboka wa territoire alobi azali na makoki soki mokete ya kopesa masungi na bato baye bazangi biso bisengeli pona lobi kolwa bango. Sango ya Jacques Mukonkole, omboka yo, Sarah Sumbela.
Nakati ya bato oyo bakomi na ango centre, tozali na basi bana pe bampaka. Bauti bisika ya ndenge na ndenge, ndakisa sukadi, ngwane pe digba. Ba lokalite oyo utaki kozala victime ya ba attack poso yo uti kolika na bato oyo bayebani nano te. Administrateur ya territoire Marcelin Likabusia azo mitungisa pona kubika ya ba deplase oyo kasi mingi nde bana ya kilasi. Bana ya kilasi yango bafandi nanu na ba famille d'accueil kasi ba oyo bazuma bota te baso fanda na mangomba pe na biteyelo. Na kati na bango mingi baza ba finaliste ya humanité pe ya école primaire. Kala mingi te bakosala ba examen na bango kasi tisiko yo assistance moko kouta na gouvernement provincial to national et comité administrateur ya territoire ya angwa talisi na gouvernement na tina ya bozangi motu ya oyo esengeli po na ba force de l'ordre na esika ba fandi kasi andimisi te ekipe moko ya ba element ya FRDC ya ango ekitaki lundi euti koleka kuna na digba po na ba mission mibale ya liboso ko sécuriser milier pe ko pekisa te population eko ba kokita kuna na ango kasi po se uti koleka bato koleka 30 bazala ki enlevé pe mama ki na zamba moko na kati na bango akufa kisima ya kozwa masasi
sima ya ba uwele tokende na etuka olomami kozanga boyokani eye engali kati ya bankumu bazwami na sheferi ya Kayumba kuna na territoire ya Malemba Nkulu o etuka olomami ekomi kobomisa bato bato basato basili kukufa na masasi pe basusu bakundi bango na bokutu société civile ya kuna esengi na bakonzi ona etuka mpe na ekolo bapesa biano bisengeli na lombangu na likamboliye ongambo na ye mondele mboka asengi bokuta ni bosalema mpo ete kaka moto asengeli kokita nana ebonga ya bonkumu nde akitana sango ya jongandu na lingala na yo Jean-Claude Lokidile
Kulanda mayebisi ya mokambi ya territoire simaliwa ya nkumu enene chef nkonji ya chefri ya Kayumba na 2020 Andre Nsenga wiba aponama na bakambi ya territoire pona kokamba po ya mwatango na kozelaka chef ya sika amata oye bonga ya bokonzi tanga mokambi oye azalaki kosala interim alingaki kondima malokola titulaire abengana ki bakambi banso basusi ya groupement pe ya balokalite na tango wana chef ilunga tambwe oye asengelaki komatisa ye na kiti ya bokonzi aboyaki kondima bosenga bona ayoka kisomo pe azwa kimbala yoko mokana kokende kofanda esika isusu tango chef intérimaire azwi sango ete chef ilunga tambo azali onzela kokende omboka ya ye atinda ki force de défense et de sécurité kokende kokangela ye nzela pe na baibans bazalaki kokende na ye longo ezalaki omboka bangwe wapi mobulu mobandaki bato babale bakufaki pe bato mingi bazokaki kolanda na matatoli ya mokambi territoire pe meme minei ekundamaki na zambe esi ezwami motango ya bebazwaki likama ekomi sambo
Toko bina sangwa biso kolendi samayele ya basi esela makina manaka PDD RCS yango esela mi mokolo mwamo sala misa tona Kinshasa na manaka maye touti kotanga kolandana na Jean Bosco Bahala mokambi wali nakaliye basi bazwami nakati ya li nakaliye ya PDD RCS basengeli kozala na makoki ya kopesa biyano ya kimia na etando epai ezali kozanga boyokani alobaki yango na bokutani bazalaki na yango mpona kopesa basi wana mateya Tokende na Kasai Oriental e bandi mwamo salamisa to eye na engomba Mbujimayi kampani ya kopesa mangwele ya buka milulu mibandi samaki na ministre ona etuka atali mambi makolongonu na komini ya muya bana pene milio moko na ndambu bakozwa mangwele kobanda mokolo ya kobota makino sanza tukumitano na libwa na bitando zomi na libwa bia kolongonu ya nzoto ezali na Kasai Oriental. Mangwele makobanda kopesa maana mia tukumi bale kino mia tukumi sato ya sanza pe Mobutu zali. Kolandana na mokambi wa PEV, mangwele, makopesa ma ekuke moko na moko. Etuka manyema, lolenge moko kampanye bandisa maki uto zando ya basoko ya ngwezo wami na komine ya kasuku epesa ma miatukumi balena mwambe kine miatukumi sato ya sanzampe mobuto zali bana koto kama motoba na tukumi bale na mitano na bitando zomi na libwa ya kolongonu ya nzoto ezali na etuka ena. Etuka manyema ekei oboso mpona kubundisa bokono buka buka uto mobumu leki mbula matari ya etuka mpona tina ena esengi na baboti bala ndela ntangwa to elekoye ya kampanye Poete ba mabana na bango na lolenge wana ndeba kosuki sanye bokono bwa buka buka na etuka ya bango ya manyema. Seo matali mangwele na etuka Kasai Central, ministre atali mambi makolongonu ya nzoto asengi na baboti basu bame mabana babango bazwa mangwele ya buka buka kobanda mokolomo ambotama kino ba sanza tuku mitano na libwa. Na libakuli ya kobandisa kampani toko beta ntangwa na engumba kananga munganga Emerance Kalubi alendisa ki baboti na elobeli ya François Kadima Tolandai.
Nous sommes tous sans savoir que la poliomyélite est une maladie qui rend infirme nos enfants pour toute la vie.
Bon santo yebi ete buka buka ezali bokono ekomisaka bana bibon sono bomo imobimba. Talantina mbula matadi ya etuka elongona bambemba ni babiso tozi mokano ya kopesa mangwele na bana bon son bazomi na etando ya Kasai Central. Totie konzo ete to kopesa mangwele na bana bon son mokote ya kozanga kozwa yango. Na baboti na bon son bakengela kabana bakie tosengi basala keba. Ba eba kopesa mangwele bakoleka na ekuke moko moko pona kopesa mangwele na bana bon son. Uto mokolo ya mbota makino na basanza tukumitano na libwa. Bana banso ba ebazwa mangwele tebo esengeli bakozwa yango. Po mangwele wana ezali na koko sote na lobiko ya bana. Tosengeli banso komema bana tope kotika bana bazwa mangwele na tango bapesi mangwele bakoleka. Mangwele ezali na likama mokote bazali kopesa yango na bana po elendi sabomo inabangoli boso ya makono ndenge na ndenge. Soki mwana abatelami nzoto na ye kobundisa mikrobe ndenge na ndenge oyo ekoki koya kobundisa ye.
Il a les anticorps qui combat tout fort de microbes qui peut l'attaquer.
Awande suki basango tumemela kibino bande ko balandi na popo alelo na lisungi ya ipolitika panga ozela a technique Willem Lungamba pe Alengoy to tombele bino bolandi bolombo manaka maso malolaka lwa kimia lolaka okapi